Sartuko gara gaurko solasaldiaren tartera, lau aste hemen izaten ditugun moduan, gaurkoan, solaskide izango ditugu, alde batetik Amaia Lekunberri, egunon.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonan daukagu, Maite Etxebarria, egunon zuri ere.
Apa, egunon.
Egunon, gaurkoan, langilearen inguruan hitz egingo dugu, hitz oso potoloa, langileen, bai lan baldintzak, bai langileen borrokaren egoera, pixka bat ere sartuta, ba, Globo, Uber eta, bueno, plataforma kapitalismoa deitze omen den, ba, beste enpresa eredu berri honekin deslokalizazioekin eta ze egoeratan gelditzen diren orantxe bertan langileak. Hortaz pixka bat naiz eta gai sakona izan, saiatuko gara pixkatxo bat lurreratzen. Maite, ondo iruditzen aldi mazizu zurekin hasiko naiz, nola ikusten duzu gaur egun langileriaren baldintzen egoera?
Bueno, oso galdera zabala da lan erantzuteko, baina lehenengo eta behin igual Euskal Herria mugatuko gara geografikoki. Mm-hmm. Eta bueno, Euskal Herrien bertan bauzko langileria kontzeptu moduen hartuta oso zabala dela eta kapazko esfera asko biltzen deuzela. Alde batetik esatea, pues hori. Badauzela langileak, bueno, langileak edo, bai, langile klasikoak lan egiten ez eurien, hau bai, eta gero lan egiten duren artean be bai, hainbat hori, estrato desberdin dauzela, edo orduan baldintzak oso desberdina direla. Alde batetik ikusten dut, dauela batez be igual euskalduna dan sektore bat lanpostu, bueno, honetan edo, ezagitzen lan esan ondo ordainetakotan, igual administrazioan eta ba, horretan da bizenak, eta salarioan batekin eta gar. Eta gero, ba, estrato bajuagoa eta edo ikusi aldoguz, ba, hainbat motatako lanpostua batzuk igual gehiago direna tradizionalak, edo, bueno, tradizionalki garatu diren antzeko moduan jarraitzen direnak, eta beste batzuk, ba, asko aldatu direnak beren forma. Eta horien artean, bueno, ba, ikusten dugu, bueno, zuk aipatu duzu zen Uber eta Globo eta horrek plataforma horrek, ba, asko aldatzen deuri ezela lan baldintzak edo lan egiteko modu eta langilearen izaera bera edo zakizu lan ezan hau da. Zuk ez duzula, ez deko zu usteot, ez da kontrato salarial bat bez. Orduan, zauz guztiz, dependiduten une oro, ba, momentuko beharretak, momentuko eskariaz, eta zuk ezin duzu ez da zure lan orduak erabaki, ez da zure soldata adostu, ez da ezin duzu zer erabaki. Mm-hmm. Osa, lehen ja nahikoa gitzi erabakitzen bagan duen behar lakile moduen, ba, usteote baldintza hauek ondin jozabila baiten deurela hori. Baina gero, horrekin lotuta bai, osa, egia da, edo, bueno, orokortu indeuriela egoera hori olako lan postu, baina gero ikusten dut badai, antzeko egoeran egon izan direla igual tabernari asko, igual ordu, bueno, edo jende gehien dauen orduetan bakarrik deitzen dutzienak, edo umeak zaintzen lan iten deurien langile asko, ba igual gaur ez etorri ume gaizu dira olako, edo, bueno, olako igual direnak invisibilizatuagoak be bai, eta gitxia bentzuten dugula, baina azkenan antzeko ziurgabetasun egoeran egon aldirela.
Amaia, zuk zer esango zenuke bai langileen egoeraz eta baita bantxe Maitek aipatzen zituen hauek, ez Globo, Uber eta estiloko enpresen sarrera honek zertan aldatu duen langileen egoera?
Bai, bueno, ados ez, Maiterekin esan da genien zelan langileria badagola gaztratutan moduan banatuta, da bueno, horre bakoitza baditu bere estrate bakoitza bere zitasunak edo baldintzaz berdinak ez. Nik uste hori bai, orokorki kapitalismoa geroz eta muturrekoagoa bilakatzen ari da, ibili da azken aldian, eta ari da oraindik, eta bueno, horrek eraman du, eduki ditu bere eraginak, eta nik uste orokorrean, bueno, badakigu aberatzen eta pobren arteko arrakala geroz eta haundiagoa egiten doala, eta bueno, ba, horre langile klasearen baldintzak atzera doaz edo txarrerago doaz, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, horren barruan, egora horren barruan kokatuko nukenik plataforma kapitalismo honen zorrera edo, osea, Uber Airbnb globotan zerako enpresena, eta bueno, hain justu ere gaizki izpanabil plataforma mota huazten da sustatzen 2008 garren urtean zela krisi finanziarioaren baitan, eta zeo zer gaitik bultzatu zen hau ez, bazekitelako langileria geroz eta prekarizatuago zegoela, eta bueno, ba, egongo zela hor, nahiko jende prest baldintza hauetan lan egitera, ez? Eta, bueno, ba, honek enpresa mota honek badakarrez, arrisku haundi bat, gainera edozein sektorea kaparatu dezake, eta, bueno, egiten ari direna da, ba, harreman ere berri bat esarri langile eta enpresen artean, eta harreman eredu berri hori da oraindik eta desorekatuagoa.
Ba ez, harreman berri hauetan langilea askoz bakartuago bezala dago, ez? Azkenean, bai, aplikazio bidez funtzionatzen duten hauetako askotan, Maitek esan bezala, bueno, autonomoak izaten dira askotan, autonomo faltsuak ere, epaiak ere galdu izan dituzte horrelako enpresa batzuk autonomo faltsuak direlako benetan haientzako lanean dabiltzenak, baino kontraturik gabe. Ez dakit, Maite, honek zertan uzten duen lehenagoko langile eredu edo fabrikari, industriari eta langile masa handiei lotzen genien bai negoziazio kolektiboa eta beste motako borrokak, ez dakit alde batera uzten dituen edo zailtzen duen behintzat borroka molde hori.
Ba hori, desberdintasun hori nabari da, bai, ez da ondorio larriena igual hori da ekona, ez da, fabrikan, bueno, fabrika esaten dugu beti, baina erozein lantegi mototan denago langile asko batera egokeran, askoz beharrezagoa zan, ba, beraien artean jakitea, beste ze lan baldintza dekien, bebai, jakiteko horren arteko desberdintasunak, eta hobeto informatuago egoteko, eta horren aurrean erantzun bat emoteko, bebai, ez da behirak emoteko, exigentzia komun batzuk adosteko eta protestak antolatzeko. Gaur egune olako egoera bakartetan dozen langileek, ba, ez dakit, bueno, ez dakit kontziente diren edo beste langile batzuek ukin aldebrietzen lan baldintzez edo, ez dakit desesperazio edo hartzen debrietzen olako lanpostuak, edo simplemente normalizatu dan olako lanpostuak egotea. Eta orduan gero eta normalago izango da, eta jendeak bilatu beharko dugu, bueno, bere kabuz edo, eta nik uste bai hori dela neoliberalismoaren askatasunaren eta aukeratzeko posibilitate horren ondorioz, ba, olako lanpostuak igual eukin alde horiela legitimitatea egia, oza, azkenan, bueno, saltzen da, nik uste dut, ba, hori, askatasun zera moduen, ba, zuk antolatzen duzu zure bueno, zure lagaz lanein, zatalo, beti faltzuki, zehazken nire zuketzu zuzera aukeratzen ez, baina nik uste hori apurtxu bat lan saltzen zaiatzen dela. Eta orduan asko bezaiagoa dela antolatzea batez ez langileen artean eta koordinazio bate aurrera ematea.
Baiz, azkenean ematen du merkatuak edo lan merkatuak justifikatzen duela, ez? Globon, hor dauden baltza kaskarretan lan egiteko prest baldin badago jendea, ematen dut zilegia dela, doa ere lan egin behartzaiela, ez dakit, amaia ikusten duzun, prekarizazioarekin lotuta dihoa zela horrelako lanen gorakadak.
Bai, noski, nik uste gainera, enpresa mota hau bai dela, justo sektore prekarioan prekarioenek hautatu dezaketen bide nagusia, eh? Ze, bueno, ba, hainbat arrazoiren gati, ba, izan zure goera legala edo hizkuntzaren ezagutza edo, ba, bueno, badakigu lan postu hauetan ez dutela alako baldintzarik exigitzen, eta, bueno, ba, igual, jende batek lan hobe bate lortu ezin duena, ba, jotzen du onako lan motak edukitzera, ez? Orduan honek zerrekartzen du, nik uste honek eragin dezakela, ba, berez baztertuta dagoen jende hori areta gehiago izolatzea, ez? Egun entzan dugun bezala, badira lan eredu batzu, ba, bueno, izolatzen dituzten langileak, eta azken zinean, plataformak direnez, ez daukate ez da egoitzarik ere, eta bueno, langileek horrek zailtzen du, eta fabrika bateko langilerea bezala, hemen langileak ez dira elkartzen, asko jota globoko banatzaileak juntatzen dira jatetxe baten atean, baina handikaragoago ez daukate harremanak eguntzeko tokirik, ez? Eta horren ikuste bai bultzatzen duela ba, bakartze hori eta langileak taldea ez egitea eta horrek ba, bueno, oztopoa jartzen ditu baita ere zure lan baldintzak defendatzerako orduan.
Aipatzen duzu ez, langileen isolamendua eta nola ekarri, ora ze bakardade egoera ekartzen duen langile batasun horren aldean, eta horreko gozitaz pentsatzen, etortzen zai burura seguraski, irakurketa idiliko egia egingo dugula iraganaz, seguro etzela orain imaginatzen dugun bezain polita, baina bai, lehenago aipatzen genuen, ba, masa handiago eragiten ziren ez edo, ez dakit Maite faltan botatzen duzun, edo uste duzun galtzen ari den langile, berdin zain nola ditu, langile klasearen batasuna edo langileon batasun izaera hori?
Bueno, ez dakit benetan lehenago baitzen bateraino egon izan den, edo ze gauza bada fabrika bateko langileak batera egitzea, ez, eta euren artean antolatzea, baina gero langile klase moduan ez dakit zen bateraino egon izan den batasun hori, ikusten dut adibidez, pues hori, igual fabriketako langileek administrazioko langilekiko edo eukin altzeukiela alako igual gorrota ditzu ertea da, baina ba, esatean moduen, ba, zuek zauzi egoera honean, ez deko zuek zer ikusi dikugaz, eta oza, langile klasearen barruan beti egon izan dela nik uste gure arteko ez dakitan kompetentzia, eta bueno, elkarri leporatzea bestearen baldintzak desberdina direla, eta orduan nik uste hori beti egon dela subjetibidade, hori beti egon dela estrato desberdina dauzela, nahiz eta materialki bai ustote reala dela, eta baina nik uste dut baietz, oza, gaur egun egoerak zaitzen deguela hori batasun hortaranazko bidea, ez bada, igual, ez dakit esperantza moduen edo, olako lanpustu normalizatzen badira, baina jentea beretan kontziente bada, esplotazio gora oso larria dela, ba, igual momenturen baten esplote alko deguenek, eta eman alko deu bidea, ba, beste modu baterako lanpustu abiatzeko, beste modu baterako antolakuntza abiatzeko langileen artean, edo, bueno, zozer protesta abiatzeko edo. Eta nahi neuen, eski amaia lehen esan deuen agaz, etorri jate burure paralelismo bat, esaten zen duen, ba, igual jendeak lanpostu dabeko nartzen deu zela, ez dekolako beste ezer, edo, bueno, desesperazioz. Eta gero eta bakartuago, bueno, bakartu iten duzela horre langileak, eta ikusten gautu de bai, igual bat ez behin internak etorten jatez burure, baina igual beste lanpostu batzutan nahi gortatzen zen, bueno, lain dut ere, baina igual denago egoera, desesperazio egoera horretan zeudena zirela etorkina, beste batzuen artean, klaro. Baina internen kasua oso bizible iritzen jate, ez? Zeran, ba, etorkinak etortzen zirena, eta bazekiten eurentzako zegoen lana, zela, bos hori, zarrak zaintzea, eta etxe baten egotea, agota lagu orduz, bostegun astean, edo inkluso zazpi, eta horrek be guztiz inbizibilizatzen zeuela euren egoera, ezin zeuela euren artean harremanik euki, eta inkluso jefearen figura hori edo apurtxu bat difuminetan zala, bueno, difuminetan dala, bizizaren etxean deko zuzelako jefeak eurek, orduan, bueno, ikusten dut apur bat paralelismo antzeko bat edo.
Zagita, Maia, erantzun nahi duzun edo bentsatzuk ikusten duzun lehenago aipatzen genuen batasun horren beherakada bat?
Bueno, nik uste du, bueno, eta da, nire irakurketa, nik uste, hori, zelan, kapitalismoa geroz eta muturrekoagoa bilakatzen ari den eraberean, eta, bueno, individualismoa nagusitzen doa, eta bai eman daiteke langile sentipen, o batasun sentipen berakada, eman daiteke eta ematen da uste dut, baina bueno, gero nire irakurketa bizkat positiboago jarriz, nik uste horrekin batera bebai, baita, bueno, oldarraldia, kapitalaren oldarraldia geroz eta handiagoa denean eta gure bizitzetan geroz eta ondorio gehiago dituenean, nik uste badabilela horren ondorio sortzen ezakit berriz, esan, o, badabilela indartzen klase bat askaren, langile sentimenduaren areagotze bat, ez, ezakit asken finean pairatzen dugu egunerokotasunean pairatzen dugun prekarizazio horren ondorioz, ba bueno, nik uste dut badela erantzun bat sortu dena azken finean, ba jendeak eragina duelako bere bizitzetan eta eragin negatibo horri buelta ematea edo erantzutea beharrezkoa ikusten duelako. Ez dakit, nire irakurketa da, baina bai iruditzen zait gertatzen ari den zozer badela.
Bai, ez azkenean prekarizazioak edo lan baldintzen, bizi baldintzen kaskartzeak beti ekartzen du azkenean sakonean dagoen klase gatazka horren azaleratzea edo behintzat langileen eta patroien aldeko bat dikotomia horren pixka bat indartzea. Ez dakit, Maite, lehenago ere aipatu duzuen estrato horien artean, ez dakit langile klaseren barruan ari naiz, ba, batzuk agian edo bai autoktonoak, bai hezkuntza maila aldetik, bai genero aldetik, arraza aldetik noski, estratifikazio horren barruan, ez dakit, naiz eta galdera oso sakona izan, nola ikusten duzun, borroka partzial edo subjetibitate partzial horien aitortzarekin eta lan konkretuekin batasuna lortzeko aukerari dagoenik, edo bilatu beharko litzateken gutxienez?
Bueno, nik uste borroka espezifikoak edo, zekizan izan duzun, sektorialak, bueno, horrek beharrezkoa direla, ba, batez be norberak ikusteko bere generoari edo arrazari edo dagokion legitimidadea edo onarpena badekola. Baina nik uste dut borroka hori guztiek eta askotan nolan gertatzen da, dekiela helburu bera, eta da, bueno, kapitalismoaren kontra joatea edo beste bizimodu eredu bat eraikitzea edo, eta orduen nik uste borreka hori ikuspegi hori txertatute badekie, ba, azkenan danokoa zela helburu berdinera, eta normalean, bueno, askotan, ematen dugu, bueno, elkarri kritiketen dutzegu, zakize erkeztegu balio kapitalismoa suntzitzeko, edo borreka honek esteko gu besteko zigaitasunik, edo, bueno, bakoitza bere aldera jotzen dugu, eta nik uste dut hori dala katxan dibet, eta ulertu berdugula, oinarrien, bueno, Euskal Herrian herri mugimendu gehien erekiela hori, antikapitalismo bat edo implizito, eta ez dakit, momentu senyor, ez dela esmatu formula magikorik, orduan ezin dut zegoela inori esan bideo ez da egokia edo, orduan nik uste klase borroka horretan dagoen heterogenetasun horrekin experimentatuko dugu, lazelan egin aurrera, edo zelan garaitu hauzu batzuk edo, pausu, orduan da, nik uste dut hori, borroka guztiek ez du behar deuriela zitazun bat, demonstretan deurien enean, zeuzerretarako balio deuriela edo, eta ba, batzuk eta besteak, batera ibili behar garela, lagundu behar dugu alkarreri, eta bide bere erango ez, lazkene.
Amaia, zuk nola eragingo zenioke heterogeneotasun horri?
Ba, ados nahu ez, Maitek esan dakoakin, azken finean nik uste bai baten zein besten oinarrixen badagoela izaera antikapitalista hori, eta bakoitzak beretik eragin ezkero, beti be, borroka interseksionalitate horren erabilera ginez.
Askotan, agian nik galdetzen nuen, Amaia, zurekin jarraitu zere, nere paperetik bai. Ikusita, gizon euskaldun nahiko egoera sozioekonomiko egonkorrean egonda, nola konsideratu beste borroka horiek edo langile klasearen barruan beste estrato horiekin nola lan egin?
Nola lan egin? Ba ez dakit, nik uste dute gakue hori dara ez, interseksionalitate hori beti presente ukitzie eta ulertzie borroka danak elkarrekin zan jardun bierdiezela elburu bateratuen aurrien. Zelan egiten dan hori? Bueno, beste borroka kontuan eukita eta aliantzak sortuz, baina hortik arago ez dakit zer esan.
Jakingo bagenu, ez da? Egin dagoen hori izateke. Maite, ez dakit, gauza guzti hauekin eta aurreko batean ere hitz egin genuen Andoni Olariaga eta Jonbe Agirrerekin, langile klaseaz, bai termino aldetik, eta baita kontzeptu bezala, dikotomia hori planteatzen duen kontzeptu bezala, ez dakit sujetu politikoa eratzeko ze lerro edo ze gako ikusten dituzun garrantzitsuak gaur egun Euskal Herrian?
Bueno, galdera zuzaila da. Ze, esan duzu moduan gakoak artean goba ziren, bai akingo gandun doa inondik lan egin, ez? Nik uste dut hori, beste morrokak ez zapaltzea ezinbesteko dela, ze bestela beti gauz gure artean mokoka eta ez dugu ezer aurreratzen. Beti be, alkarreri kritikak inbar dut zegoz, eta hori izan behar da, kasi behar dugu bai beste kritikako nartzen, eta beti ere ikitzaiak badirez, eta ulertuta guztiok gauzela, guztiok aportzelan dugula nora bide berean, edo. Gero, sujetua ere ikitzeko, bueno, nik uste hori, rekonozimentu bat bai aipatu dugu zan estrato edo, bueno, desberdintasun guzti horiei inbar dela, eta bakoitza dugu zela behar desberdinak, eta behar guzti horiek azetu behar direla, eta eta ulertzea, bueno, eraikina edo gomitzen modu berriak edo, estrato guzti horien alde, ingo deuela, orduan, baina, klaro, hor beti naiz eta horrela ulertu, bueno, ba, asko guzti dugu, eren borroka baztertzen dugu, beste borroka batzuek, eta zaila da bat asun hori lortzea. Baina, bueno, gitzienez hori rekonozimendu eta errespetu hori uste dela lehenengo pausua.
Bai, ez, elkartasunezko harreman bat izatea ezberdinen artean, estrato ezberdin horien artean. Amaia, zerbait gehitzeko?
Ez guztizadoz, egitezan.
Ba, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuketen bietakoren batek edo. Gai orokorren inguruan bestela hemen utziko dugu?
Ba, nire partetik horrela ondo. Dakin maitek daukantzo zer gehitzeko.
Ez, alan ondo.
Izango dugu beste aurrerago ere aukera gehiagotan hitz egiteko, gaiak ematen du gehiagorako ere, badauzka erpin asko agian aztertu beharrekoak, hemen utziko dugu gaurko, ondo iruditzen baldin bazaizue, ematen du baietz, hurrengoan hemenik lau astetara hitz egingo dugu berriro ere zuekin, mila esker biei.
Bai, zuei.
Agur.
Zuei.
Garte. Agur.